Haideți să ne ridicăm și să continuăm să stăm aproape de Domnul, deschizând din nou cuvântul Său, pagina 238, Cartea Iosua, capitolul 7, de unde vom continua să citim de la versetul 2 și până la versetul 10 inclusiv. Iosua, capitolul 7, începând cu versetul 2. Iosua a trimis din Ierihon niște bărbați la Ai, care este lângă Betaven, la răsărit de Betel, și le-a zis: suiți-vă și iscodiți țara. Și oamenii aceia s-au suit și au iscodit cetatea Ai. S-au întors la Iosua și i-au spus: degeaba mai faci să meargă tot poporul. 2.000 sau 3.000 de oameni vor ajunge ca să bați cetatea Ai. Nu osteni tot poporul, căci oamenii aceia sunt puțini la număr. Aproape 3.000 de oameni au pornit, dar au luat-o la fugă dinaintea oamenilor din Ai. Oamenii din Ai le-au omorât aproape 36 de oameni, i-au urmărit de la poartă până la Shebraim și i-a bătut la vale. Poporul a rămas încremenit și cu inima moale ca apă. Iosua și-a sfâșiat hainele și s-a aruncat cu fața la pământ până seara înaintea chivotului Domnului. El și bătrânii lui Israel și și-au presărat capul cu țărână. Iosua a zis: a, Doamne Dumnezeule, pentru ce ai trecut pe poporul acesta Iordanul, ca să ne dai din mâinile amoriților și să ne prăpădești? De-am fi știut să rămânem de cealaltă parte a Iordanului. Dar, Doamne, ce voi zice? După ce Israel a dat dosul înaintea vrăjmașilor lui, cananiții și toți locuitorii țării vor afla, ne vor înconjura și ne vor șterge numele de pe pământ. Și ce vei face tu numelui tău celui mare? Domnul a zis lui Iosua: scoală-te! Pentru ce stai culcat astfel pe fața ta? Amin. Amin. Haideți să reocupăm locurile. Și aș vrea să mulțumesc înainte de toate Domnului pentru o nouă zi, o nouă zi de viață în care fiecare probabil că înțelegem, așa cum cuvântul Lui ne învață, că trebuie să fie o zi în care să slujim spre slava Lui și a împărăției Lui. Mulțumesc Domnului pentru felul în care până aici ne-a ajutat pe noi cei prezenți să ne împlinim această lucrare, fiecare în parte. Amin. Și aș dori cu toată dăruirea, cu toată inima deschisă și cu tot sufletul să continuăm să ne lăsăm înconjurați de prezența Lui, acoperiți de aripile Lui, cuceriți de dragostea Lui și mireasma Lui Hristos, să locuiască într-adevăr pe deplin în noi. Cât de mult? Atât de mult încât oricine, de oriunde ar fi și în orice situație ar fi când ne privește, se poate să spună cel puțin cum a spus poporul la un moment dat despre Moise și despre fața lui, care îl dădea de gol că vine de undeva și nu din altă parte, ci din prezența lui Dumnezeu. Probabil că cea mai reușită zi a noastră ca oameni în biserică ar fi acea zi în care, după ce vom merge de la biserică acasă, vor putea să spună și cei ce n-au venit la biserică: pe fața ta se vede că ai fost la biserică. Strălucești. Soțule, ești altfel. Soție, ești altfel. Dar oare de ce de cele mai multe ori se întâmplă că mergi de la biserică acasă și primul lucru pe care îl vezi e că nu-i gata încă masa? Că nu-ți puse farfurile și te enervezi și te superi? Până într-acolo încât la un moment dat cineva te întreabă: dar tu chiar vii de la biserică? Frați și surori, vreau să ne lăsăm călăuziți de Duhul Domnului. Amin. În câteva gânduri pentru care am stat înaintea Lui și am certitudinea în dreptul meu că sunt de la Dumnezeu, pentru că mi-au vorbit prima dată mie. Vreau să încep când a face o legătură cu ceea ce spunea fratele la ora de rugăciune la bilete, și anume că a fi aproape nu înseamnă neapărat că ești înăuntru. La un moment dat, Iisus Hristos este abordat, îi stă în față un tânăr. Și după discuția cu tânărul respectiv, ideea era că tânărul era foarte aproape. Noi știm deznodământul, că era foarte aproape și Iisus l-a iubit. Și cu toate acestea, a rămas afară. Ne ducem cu gândul mai departe în Scriptură și la un moment dat erau doi, Anania și Safira. Ăștia erau și mai aproape, deja erau în biserică. Erau foarte aproape. Și cu toate acestea, la un moment de examen în viața lor, s-a dovedit că aproape nu înseamnă înăuntru. Merge mai departe cuvântul și ne amintește despre unul Dima. Și ăsta era din ce în ce mai aproape. Era lângă cei mai buni ucenici, cei mai buni apostoli, cei mai buni vorbitori, am putea spune așa într-un limbaj omenesc, pe care Dumnezeu a vreodată. Era împreună cu ei ucenic, ba împreună cu ei prezent, în misiune. Vedea minuni. Noi tot cerem de multe ori minuni, Doamne, nu prevedem. Că nu considerăm minuni numai alea care se văd. Alea spirituale uităm să le considerăm minuni. Când de fapt alea spirituale rămân veșnice. Pe când celelalte materiale, cu toate că-s minune la un moment dat, se vor duce. Omul ăsta a văzut minuni. Era cu apostolul, cu apostolii. Și cu toate acestea, la un moment dat, dovedește că aproape nu e înăuntru. Mi-am adus aminte de o lecție pe care mi-o ținea tata seara. Tata mi-o ținut-o până am învățat-o, o știu și acum. Era o poveste reală, cel puțin după cum mi-o spus el și nu cred că minte, că nu l-am prins niciodată cu minciuna, despre un polițist de la noi din Târgu Mureș. Poate că dacă mai sunteți unii din Târgu Mureș, ați auzit de el. Îl chema Lenghel. Și zice tata că omul acesta obișnuia să împartă foarte ușor amenzi. Iar un loc unde împărțea foarte ușor amenzi era cea mai circulată, cea mai importantă zonă din oraș centru. Și stătea lângă o trecere de pietoni. Era cea mai importantă trecere de pietoni din Târgu Mureș, că Târgu Mureșul ca oraș e micuț, ca și centru. Și spune că sta și urmărea pe oamenii care treceau de o parte, dintr-o parte spre cealaltă drumul, dar nu pe trecere. Unii la o jumătate de metru, unii la un metru, alții la doi. Și nu mai aștepta dincolo și le scrie amendă. Și îmi spunea mie tata că la un moment dat o doamnă, într-adevăr o doamnă, cel puțin așa arăta, s-a revoltat și a spus: domnule, dar nu vezi? Nu vezi ce aproape-ți de trecere? E numai la o jumătate de metru. La o jumătate de metru de trecere, unde e problema? La care zice că Lenghel o luat-o pe doamnă frumos, o invitat-o în mașina de serviciu și o duce până lângă podul care trece peste râul Mureș. Și spune: doamnă, urmează acum să facem un lucru. Eu voi trece podul pe trotuar, pe pod, dumneata le vei trece la o jumătate de metru pe lângă pod. O să reușești? Ce credeți că a încercat doamna? Nu mai încercat. Aproape, frați și surori, tânăr sau vârstnic, copile, oricine ai fi, aproape nu înseamnă înăuntru. Iar un alt lucru pe care vreau în dimineața aceasta să ne-l amintim. Frați și surori, noi încă nu suntem acasă. Trăiesc din ce în ce mai mult experiența și asta nu înseamnă că-s mai duhovnicesc sau mai sfânt ca și alții, ci mă regăsesc de multe ori în experiența asta, unde văd tineri, sigur, deocamdată tineri, că acolo mi-e locul, unde văd tineri care după ce își predau viața lui Dumnezeu, după ce se botează, unii dintre ei se botezează cu Duhul Sfânt, au o atitudine de genul: s-a rezolvat totul. Numai că nu se spală pe mâini și se duc undeva să se culce până la vreo 70 de ani, deoparte. Sunt o grămadă de oameni care înțeleg umblarea cu Dumnezeu în felul acesta. Acum l-am găsit pe Dumnezeu, m-am predat și mi-am predat viața lui Dumnezeu, am făcut tot ce spune Biblia și botezul, am primit și botezul cu Duhul Sfânt, am făcut bancă cu mult mai multe decât fac alții. Acum pot să dorm și să culcă și dorm. Vreau să vă spun și să vă amintesc din nou că aproape nu înseamnă înăuntru. Noi cu fiecare zi care trece în viața noastră pe acest pământ, suntem din ce în ce mai aproape de împărăție. Dar încă nu suntem înăuntru. O purtăm împărăția în inima noastră. E drept. Uneori Duhul Sfânt este Cel ce aduce împărăția în noi și trăim clipe care le spunem, nu-s de pe pământ. Și 100% nu-s de pe pământ, că-s din cer. Pentru că în următoarea clipă când îți deschizi ochii minții și ești din nou pe pământ, îți dai seama că ceea ce e pe pământ nu seamănă cu ceea ce ai trăit adinea ori în Duhul. Oameni buni, noi suntem în drumul spre casă, dar noi încă nu am ajuns acasă. Ceea ce astăzi cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne vorbească și ne vorbește prin acest pașaz istoric din poporul evreu, aplicație pentru noi, ca să nu continuăm în aceleași greșeli, spune la un moment dat apostolul, pe care le-au făcut și ei, ci să învățăm de la ei, este aceasta, încă suntem în drumul spre casă. Fie că ai 20, 25 de ani, 60 de ani și ești botezat și pocăit de 25 de ani și vin fiecare zi la biserică și parcă începi să te plictisești și parcă începi să spui că parcă totul e la fel. În dimineața aceasta doresc să-ți reamintesc, încă nu ai ajuns acasă. Apostolul Pavel la un moment dat face un bilanț al activității lui și spune el, las totul ce-i în spate și cu ochii țintă ales spre ce stă înainte. Că încă n-am apucat, încă n-am ajuns acolo. Atunci eu mă întorc la noi și întreb, de ce unii trăim ca și cum deja am ajuns acolo? De ce unii trăim ca și cum deja suntem acasă? Se vorbea despre înșelare, despre auto-înșelare și știți că cel mai trist lucru este să te înșeli tu pe tine însuți. Una e să te înșele vameșul, alta e să te înșele cel ce-ți dă un credit, alta e să te înșele un vecin. Mai aproape sau mai de departe, deși și asta te doare. Dar cea mai nenorocită stare aia în care tu pe tine însuți te înșeli. Pentru că la un moment dat de vecin mai scapi, de bancă cele nu mai scapi, dar de tine însuți nu scapi. Cu tine ești 24 din 24. Și aici e cea mai mare problemă, în bătălia cu noi înșine. Există aici un cuvânt care mie nu mi-a dat liniște câteva vreme, în versetul 3, spune așa că acele iscoade s-au întors la Iosua și i-au spus, degeaba mai faci să meargă tot poporul. Apare în viața noastră, să știți, dacă suntem sinceri și recunoaștem, situații în care acest degeaba ne dă târcoale. Vin copiii de la școală și spun, auzi, mami și tati, degeaba eu învăț, că și ăla ce copiază ia notă ca mine, bancă mai mare. Trece copilul și nu mai e la școală, e inginer deja, și-o luat examenele toate cu 10 și vine acasă și spune, auzi, tată, degeaba am învățat, că ăia care au pile primesc locul. Ajunge tânărul sau tânăra să se căsătorească și numai nu-și găsește partenerul potrivit și trec ani și toți încep și râdă și la un moment dat îi dă târcoale gând și spune, degeaba te păstrezi, degeaba te este, nu vezi că nu te bagă nimeni în seamă? Trece tânărul și nu-i mai tânăr, e familist de acum, așa are copii și se uită spre ei și nu de puțini ori vine să spună, oare e degeaba? Oare degeaba, Doamne, te-am urmat? Oare degeaba, Doamne, mă duc în misiune, că parcă nu se ia nimica pe ei? Alții îmbătrânesc și au 70-80 de ani și le dă târcoale gândul, degeaba, oare s-o merita totul? S-o meritat viața asta să trăiesc așa? Să știți că la toți, indiferent care am fi, indiferent de ce vârstă am avea și în ce împrejurare a vieții suntem, ne dă târcoale cuvântul degeaba. În Biblie apare de 45 de ori, cel puțin în versiunea Corneliescu. Și aproape de fiecare dată când apare degeaba, urmează să demonstreze un eșec. Degeaba, degeaba, degeaba veghează un om să-și păzească casa dacă nu Domnul păzește. Și s-o grămadă de degeaba. Ei, aici, în pasajul din Iosua, după ce apare acest cuvânt degeaba, să știți că deja cetatea Ai se poate considera pierdută. Deja bătălia se poate considera pierdută. După ce apare cuvântul degeaba, adică n-are rost, dar pentru ce? Toate lucrurile își pierd valoarea. De aici încep greșelile, de aici încep eșecurile, de aici începe coborârea așa lui Iosua, așa poporului și a tuturor. De la o veste care la un moment dat vine și vestea este degeaba. Degeaba mergi la biserică, nu vezi că nimeni nu se pocăiește în Viena, numai noi de noi ne strângem. Degeaba te străduiești să trăiești frumos, nu vezi că copiii nu te urmează. Degeaba! Și ne dă târcoale gândul ăsta. E exact același gând. Este adus la un moment dat de niște oameni, la Iosua. Și știți cum reacționează Iosua? Uită, sau să nu zicem că uită, lasă deoparte tot ceea ce s-a întâmplat la Ierihon. Minunea, felul meticulos în care Dumnezeu dă viziune cum să fie cucerit Ierihonul, ascultarea pas cu pas de Dumnezeu. E dată la o parte. Și toată lumea e tulburată, toată lumea e supărată, Iosua pică pe genunchi, e supărat înaintea Domnului, își rupe hainele, cea mai înaltă stare în care își poate manifesta în acea vreme supărarea, tristețea, și nimeni nu mai are nicio idee, și nimeni nu mai are niciun gând, și nimeni nu mai vine cu nicio speranță. Pentru că totul a plecat de la un cuvânt. Degeaba. Dacă am înțelege și dacă înțelegem că momentul în care ne întoarcem la Hristos nu-i momentul în care să spui ci momentul în care să te ștergi bine la ochi și să spui acum încep să văd adevărul, acum încep să văd realitatea. Wow! Câte am de făcut, la câte trebuie să fiu atent, îmi dau seama că am nevoie de Dumnezeu în fiecare zi. Cuvântul degeaba te face să nu mai ai nevoie de Dumnezeu în fiecare zi. Cuvântul degeaba te face să te izolezi, să te închizi în tine însuți, să te uiți întotdeauna la alții, că ei pot, că ei trebuie să facă. Și când te uiți pe tine însuți, să te vezi pe tine deja pensionat din punct de vedere spiritual. Tu nu mai ai nicio luptă, tu nu mai ai nimic de făcut. Frați și surori, acest degeaba ajunge în viața noastră, știți până unde? Până și la cina Domnului. De ce să mai iau cina? Păi noi au de 10 ani, de 15 ani, de 20 de ani. Și parcă o iau degeaba? Ni rușine să recunoaștem. Însă uneori ne dă târcoale gândul ăsta. Parcă tot nu se întâmplă din ceea pentru care mă rog, dar parcă tot motivul meu și cu toată ceremonia asta frumoasă a cinei, parcă nu se întâmplă nimic. Doamne, oare e degeaba? Oare de ce ajungem în situația aceasta în care degeaba ne face praf, în care degeaba ne pune la pământ? În primul rând, mă întorc la acel adevăr. În momentul în care te-ai pocăit, dragul meu, scump frate și scumpă soră, tu nu ai ajuns acasă, ci tu ești pe drumul spre casă. Iar acest drum spre casă înseamnă urmarea lui Hristos zi cu zi și în fiecare zi este un nou război spiritual. În fiecare zi este o nouă bătălie care se dă. Poporul evreu urma să intre în țara promisă. Iar intrarea aceasta în țara promisă însemna ziua, săptămâna și bătălia. Ziua, săptămâna și bătălia. Era un război și un război nu constă într-o singură bătălie. Are diavolul și reticul acesta, că dacă te-o prins, că ai pierdut o bătălie, spui, da degeaba, Domnul, să mai merită, la ce să mă mai ridic? La ce să mă mai sfințesc? La ce să mă mai duc la biserică? Nu se mai merită. Și dintr-o bătălie ai pierdut tot războiul. Ei, în toată situația aceasta aici din Iosua 7, să știți că Iosua este omul care aici pierde o bătălie, dar nu pierde războiul, ci numai o bătălie. În schimb, Acan este omul care aici pierde și bătălia și pierde și războiul. Și o să vedem imediat unde-i secretul, unde e diferența între cei doi. Deci, frați și surori, momentul în care noi ne întoarcem la Dumnezeu și ne predăm viața lui Dumnezeu și El ne binecuvintează și ne face copii al Lui și ne dă putere să trăim prin credință și nu prin vedere, în acel moment Dumnezeu ne califică să ne încadrăm pe drumul care ne duce înapoi spre casă. Acest drum înapoi spre casă, înapoi spre Dumnezeu și într-o zi să-L vedem față în față pe El, constă în examene, în experiențe, în tot felul de împrejurări numite în Vechiul Testament războaie, bătălii, pe care după cum atunci poporul evreu le purta ca să cucerească țara promisă, la fel le avem și noi de dus. E important ca în aceste bătălii, fie că uneori ești învins, fie că alteori ești biruitor, să nu te dai niciodată bătut, pentru că important e nu să pierzi o bătălie, important e să nu pierzi războiul. Doamne, ajută-ne pe toți fie ce suntem în dimineața aceasta prezenți aici să înțelegem adevărul acesta, să nu ne lăsăm doborâți de o singură bătălie pierdută, ci să avem puterea să mergem mai departe ca să câștigăm războiul. De ce totuși pierdem bătălii? De ce totuși de multe ori degeaba vine în viața noastră și ne face praf? Ne ia toată pasiunea spirituală, ne ia toată dedicarea pentru o lucrare, dintr-o dată s-o lăsa de cor, dintr-o dată s-o lăsa de fanfară, dintr-o dată s-o lăsa de orice slujire și imediat îți spune și de ce, că a fost depresionat, supărat pe nu știu care, pe nu știu cine și așa mai departe. Iar degeaba l-a făcut praf. Ei, o parte și un prim adevăr aici, să nu uiți că în drumul nostru spre cer avem de dus în fiecare zi o bătălie. Nici o zi nu seamănă una cu alta. Nu poți să imiți felul în care ai câștigat ieri bătălia cu felul în care Dumnezeu ți-o va da astăzi. Pentru că nu tu câștigi bătăliile spirituale, ci Dumnezeu îți dă biruință. Că dacă ar fi o strategie după noastră, am luat-o și am pune pe foaie și am spune, faci 1, 2, 3, 4, 5, 6 și de seară să fii biruitor. Și o să poți să faci un hack în mare și să spui și astăzi am fost cu Iisus și am ieșit biruitor. Dar frați și surori, eu nu vă pot spune asta. Pentru mine, ziua de astăzi și cea de mâine, nu pot să o garantez după o astfel de formulă. Ci singurul lucru pe care îl înțeleg și pe care îl pot înțelege din cuvântul lui Dumnezeu este că fiecare zi este o bătălie și niciuna nu e la fel cu cealaltă. Dacă Ierihonul s-a cucerit prin muzică, prin fanfară, prin trompete, prin închinare, prin laudă, Aiu se cucerește altfel. Dacă luni ai cucerit pentru Dumnezeu și ți-ai păstrat viața pentru El curată printr o metodă, nu neapărat marți va da din nou reușit aceeași metodă, ci va trebui să te îndeletnicești și să mă îndeletnicesc, să umblu cu Dumnezeu în fiecare zi. Știți de ce? Pentru că dacă ne-ar fi o metodă de ajuns, am luat o metodă, am băgat-o în buzunar și am spus la Dumnezeu, lasă-ne pace, că nu mai avem nevoie de tine. Am face exact ca evreii. Evreii au luat metoda, adică jertfele, și l-au băgat în buzunar și l-au lăsat pe Dumnezeu deoparte. Și au spus, Doamne, noi nu mai avem de-a face cu tine. Noi avem de-a face cu miei, cu carnea, cu jertfele, să le ardem. Cu tine, de tine nu ne mai trebuie. Însă Dumnezeu ne învață că nu lucră așa, pentru că El are nevoie de noi și ne vrea pe noi, nu metodele. Și atunci e un adevăr aici să înțelegem. În drumul tău spre cel, în fiecare zi, e o bătălie. În fiecare zi o bătălie nouă și ai nevoie de Dumnezeu în viața ta într-un mod nou. Nu te poți baza pe experiența de ieri, nu te poți baza pe felul în care ieri ți-o dat biruințe, deși asta te întărește, deși asta îți dă nădejde să fii mai hotărât pentru Dumnezeu, să mergi cu mai multă pasiune pentru El, dar niciodată nu te poți baza pe experiența trecută. Doar poți să ai o nădejde mai mare. Dacă Dumnezeu a fost cu mine ieri, înseamnă că dacă stau în prezența Lui și în ascultare de El, o să fie cu mine și astăzi. Dacă Dumnezeu m-a binecuvântat și m-a scos ieri și, Doamne, chiar dacă am suferit ieri până la urmă, am văzut că s-a meritat, că ceea ce e la urmă e mai important. Doamne, și mâine sunt hotărât să trăiesc la fel. Însă ca să gândești așa și să scapi de acel degeaba, îi să înțelegi că în fiecare zi e un război, e o bătălie și războiul nou. Apoi, în fiecare zi e o confruntare. În fiecare zi o confruntare cu diavolul. În fiecare zi o confruntare care prima dată o câștigi pe plan spiritual și apoi pe plan material, firesc, la relații. Să știți că pentru ei, pentru soldații aceștia, pentru armata aceasta, bătălia a fost deja pierdută în momentul în care apare deviza degeaba. Degeaba vă mai lustruiți voi armele și vreți să mergeți tot să vă bateți, că n-are rost. N-are rost că ăia-s puțini, îi vai de ei. Momentul în care subestimezi lupta, momentul în care subestimezi dușmanul, momentul în care intri în acea rutină, în care spune, astăzi iară luni, nu se întâmplă nimic, astăzi iară e marți, am de seară repetiții, până atunci se întâmplă nimic. Momentul în care intri în rutina asta, e momentul în care degeaba vine și îți dă târcoale. Și încet, încet, degeaba e tot mai mare în viața ta și spui, dar ce rost are să te mai rogi, că oricum îmi merge bine la lucru. Dar ce rost are să citesc dimineața un capitol din Biblie, că oricum nu se întâmplă nimica. Toți alții sar în aer cu ubanul și cu avioane, nu eu. Rutina aceasta, umblarea aceasta și obișnuința aceasta de a umbla și a lua lucrurile doar prin ceea ce vezi cu ochii, îl lasă pe acel degeaba, ca încet încet să pună stăpânire pe tine. Și încet încet nu-i mai importantă nici marța, nu-i mai importantă nici repetiția, nu-i mai importantă nici miercuria, și te lași de toate și le părăsești pe toate. Rămâi la o formă, acea formă despre care se tot predică de duminică, acea formă rituală unde vii și tu la cină că ți-i rușine să nu vii să iei cina, că doar toți frații o iau, și dacă ești tu botezat și nu ești pus în Biblie, cum să nu o iei? Frați și surori, oamenii care au înțeles și care înțeleg ce înseamnă umblarea cu Dumnezeu, înțeleg că această umblare e o umblare zilnică, iar această umblare zilnică, zilnic, e o confruntare nouă și asta cere zilnic o dedicare nouă, o părtășie nouă, o discuție nouă cu Dumnezeu. În toate istoriile și în toate cărțile și orice, și documentare, video, orice, dacă vrei să urmărești porțiuni din istorie și vezi anumite momente de războaie în istorie, îți dai seama despre o chestie care se întâmplă, despre o realitate care se întâmplă totdeauna cu armată. În fiecare dimineață și în fiecare seară, capitanii armatei, cei ce răspunde ceilalți, se întâlnesc undeva într-un cort, în mijloc, unde e cortul regelui sau cortul împăratului. Și nimeni nu se culcă seara până nu dă socoată, până nu dă deștire, până nu răspunde înaintea împăratului ce a făcut în acea zi, câți soldați au pierdut, câți soldați au câștigat, cât a înaintat partea lui de armată și cât o dată înapoi. Nimeni nu se culcă. Apoi dimineața, niciunul nu merge înapoi la soldații lui, la grupa lui, la armata lui, la batalionul lui, până cum nu merge înapoi la împărat și spune la împărat, împărate, astăzi ce am de făcut? Astăzi în ce poziție mă pui? Astăzi cu cine mă voi bate? Astăzi care e responsabilitatea mea? Astăzi care e chemarea mea? Astăzi ce am de făcut? Care mi-e misiunea? Pentru că de seară, împărate, știu că trebuie să-ți dau socoteală. Ei, frați și surori, într-un fel, așa trebuie să înțelegem umblarea cu Dumnezeu. O umblare în care împăratul ne garantează prezența lui și prezența noastră împreună cu el în cort. Te poți întâlni cu el oricând și să-i dai socoteală și să-i ceri. Să-ți lumineze viața, să știi ce ai de făcut. Dar această prezență te responsabilizează după aceea, ca ceea ce ceri să și faci, ca ceea ce îți poruncește să și împlinești, pentru că tot el, împăratul, și atunci cel lumesc, dar și cel biblic, duhovnicesc, are toată puterea asupra vieții tale. Și dacă cel lumesc avea puterea să elimine, printr-un simplu cuvânt și un simplu gest, pe cei care nu se subordonau și nu ascultau. La fel și acest împărat duhovnicesc are toată puterea să facă același lucru. Chiar dacă ne doare, chiar dacă și gândul așa ceva, ni se pare că nu-i ceva tocmai potrivit, mai ales în vremea în care trăim, unde trebuie să vorbești numai de bine și frumos. Ei, mă întorc înapoi. Omul lui Dumnezeu, omul care scapă de acel degeaba, și pentru care se merită umblarea cu Hristos, pentru care se merită să stea la cină, pentru care are un preț și o valoare statul la cină, nu doar gesturi simbolice și de ochii lumii. Omul acesta înțelege că fiecare zi e o bătălie. Omul acesta înțelege că fiecare bătălie e altfel, nu seamănă una cu cealaltă. Și omul acesta mai înțelege un lucru, Și noi îl înțelegem astăzi în acest pasaj, că fiecare bătălie sau fiecare zi s-ar putea să fie ultima. Pentru Acan a fost o bătălie și ultima. Pentru Iosua a fost deocamdată doar o bătălie, din care a învățat, din care s-a ridicat și a mers mai departe. Însă pentru Acan a fost ultima. Frați și surori, nu știu câte bătălii au mai pierdut înainte Acan sau nu au pierdut. Însă știu din ceea ce spune Biblia aici că pentru el a fost ultima. Nu știu câte bătălii au pierdut Anania și Safira, spirituale vorbesc, până la acel moment în care au vrut să înșele cu acea sumă de bani. Dar știu că acea bătălie în care trebuia să spună adevărul cu acea sumă de bani sau să nu-l spună adevărul, a fost pentru ei ultima bătălie și sfârșitul războiului. Mă întorc înapoi la noi astăzi. Trăim de multe ori într-o liniște și într-așa o pace falsă, unde ne gândim că numai ce bine că o să mai vină programul de după masă. Vă întreb eu, e sigur? Unde trăim așa cu gândul că numai ce bine că o să mi se crească toți copiii și o să se cătorească bine. Doamne, ce bun ești, n-am nimic de făcut decât să mă bucur. Frați și surori, cuvântul lui Dumnezeu ne amintește aici azi că pentru unii o bătălie de astăzi poate să rămână doar o bătălie pe care o câștigi sau o pierzi. Important e cum ești mai departe. Dar pentru alții poate să fie bătălia de astăzi ultima lor bătălie. Și dacă înțelegem așa lucrurile, și dacă le-am înțelege așa, ce minunat ar fi de noi în această zi. Pentru că atunci nu-ți mai permiți, în timp ce duci bătălie Domnului, să stai să butonezi SMS-uri pe telefon. Nu-ți mai permiți, în timp ce stai și duci războiul Domnului, ca să te duci pe tine însuți prima dată în închinare înaintea Lui și apoi să mijlocești pentru alții care trec printr-o sumedelie de probleme și încercări. Să te gândești tot timpul, oare o să fie gata sarmalele sau nu? Oare o să fie gata puiul la mea sau nu? Nu o să-ți mai permiți lucrurile astea, pentru că ești responsabil și îți dai seama că s-ar putea această bătălie să fie ultima. Și dacă pe ultima bătălie o pierzi, înseamnă că pentru tine războiul s-a sfârșit negativ. Și atunci îndemnul este responsabil. Închină-te responsabil, vină la biserică responsabil. Fiecare zi e o luptă în care pe tine te duci înaintea lui Dumnezeu și apoi duci împreună cu predarea ta, cuvântul lui Dumnezeu, lumina lui Dumnezeu mai departe, de la mijlocire, rugăciune și până la evangelizare și o grămadă de alte lucruri pe care trebuie să le faci. Dar așa să le faci, având gândul acesta că astăzi s-ar putea să ți se ceară la orbă socoteala finală. Astăzi s-ar putea ca după această cină să fie ultima, în care pentru tine să fie deja adevărul împlinit. Nu o veți mai lua și nu o veți mai servi decât atunci cu mine în împărăție. Oare dacă am gândit așa lucrurile, cum am trăit? Oare dacă am gândit așa lucrurile, așa cum spune Apostolul Pavel, ce fel de oameni am fi? Ne-am mai permite noi să ne scoatem ochii unii la alții? Ne-am mai permite să purtăm tot felul de lucruri mărunte noi pe care să nu putem să iertăm pe altul când suntem chemați la așa responsabilitate măreață, la așa umblare măreață? Să știți că Dumnezeu e un Dumnezeu bun. Nu e un Dumnezeu bun în sensul că trece lucrurile cu vederea, ci în sensul că îți dă șansă. Vreau să termin în dimineața aceasta cu ceea ce am citit în versetul 10. Îi spune Dumnezeu lui Iosua, scoală-te, ridică-te, ai pierdut o bătălie, te-ai lăsat păcălit. Ai crezut că dacă Moise o trimis iscode, așa o să-ți meargă și ție cu iscode și câștigi. Nu m-ai chemat pe mine și n-ai avut nevoie de sfatul meu. Ți-a fost nevoie de sfatul unor iscode omenești, pe ele ți-au spus că e degeaba. Te-ai înșelat. Dar ce-mi place aici? Că Dumnezeu îi spune lui Iosua, ridică-te, scoală-te. Frate și soră, oricare ești aici, nu știu cât de mult ai înțeles sau cât de mult ai dat atenție vieții spirituale, personale și umblării tale cu Dumnezeu până în ziua de astăzi. Și dacă ai sta astăzi să-ți analizezi biruințele și înfrângerile, probabil că ceea ce ar cântări cel mai mult ar fi înfrângerile. Însă astăzi, alături de versetul care spune că cel neprihănit de 7 ori se va ridica, vin să spun Aceleași cuvinte pe care Iosua le primește după o înfrângere de la Dumnezeu. Scoală-te și ridică-te! Scoală-te și ridică-te! Ai șansa să te ridici, ai șansa să te scoli, ai șansa să te predai din nou înaintea lui Dumnezeu. De ce amâni? De ce te complaci mai departe într-o formă de evlavie, într-o formă de umblare cu Dumnezeu, într-o formă în care tu știi și cei mulți mai aproape sau mai departe de pe lângă tine își dau seama și tu știi lucrul acesta și totuși te duci înainte așa. Când Dumnezeu îți dă oportunitatea să te poți ridica. Însă dacă te ridici, fă-o sincer. Fă-o din toată inima. Așa de mult îmi place un pasaj din Marcu 8:24. La Betsaida, un orb vine la Domnul. Și Domnul se atinge de ochii lui. Și îl întreabă Domnul, vezi? Și spune omul ăsta, Doamne, văd. Dar ceva nu e în regulă. Văd niște oameni ca niște copaci. Să știți că l-admir pe omul acesta. E omul sincer în umblarea cu Dumnezeu. Tendința noastră întotdeauna e să înflorim lucrurile. Tendința noastră întotdeauna e dacă au fost 5 să-l facem 10. Dacă au fost 20 de minute să facem că au fost o oră. Avem așa tendință să împăunăm lucrurile. Omul ăsta era în prezența lui Iisus Hristos. Putea și el să fie om, ca toți oamenii să spună, mă, dar cum să-i zic eu Domnul Iisus Hristos că nu a făcut o lucrare de săvârșită? Păi mi-e rușine, mă. Mă, numai să nu-i strig lui numele, să-i spun că văd bine. Nu face așa ceva. Nu imită. Frate și soră care ești în dimineața asta aici, nu te mai strădui să imiți umblarea cu Hristos. Pentru că există o umblare cu Hristos veritabilă, reală. În aia nu există nicio strădanie umană. Aia e miracolul lui Dumnezeu. E minunea Duhului Sfânt. E o transformare pe care o face Dumnezeu atât de evidentă în viața ta și în viața mea până într-acolo că tu te minunezi. Doar îmi te cei din jur. Aia e umblarea cu Dumnezeu. Restul sunt imitații. Secretul este dacă Dumnezeu te atinge, dacă Dumnezeu astăzi simți că-ți vorbește, fii sincer ca și acel om care era în prezența lui Iisus Hristos și a lucrării lui divine. Și spune, Doamne, te aud! Doamne, simt prezența! Doamne, te văd! Doamne, te-ai atins de mine, simt asta! Dar încă nu văd deslușit! Încă am probleme, Doamne! Încă am alunecări! Încă am bătălii pe care le pierd! Doamne, în biserică îmi vorbești frumos, dar acasă încă mă cer cu soția! Doamne, în biserică m-ai atins și m-ai transformat, Doamne, și simt mâna Ta, brațul Tău peste mine care mă modelează în omul cel nou, dar acasă când mă duc încă fur, încă mint, încă mi-njur părinții. Haidea să fim sinceri, pentru că numai așa Dumnezeu face lucrarea desăvârșită. Altfel rămânem așa, pe jumătate transformați, pe jumătate netransformați. Jumătate lumești, jumătate duhovnicești. Și tot timpul, pe lângă bătălia ce o ai de dus cu cei afară, cu diavolul, tot timpul ai o bătălie în care cu tine însuți, cu popta firii pământești din tine, pierzi în fiecare zi. Și cuvântul degeaba începe să se instaleze în viața ta. Și spui așa, degeaba mă duc la biserică de 20 de ani, că aceeași ceartă am acasă, aceleași scăpări le am, la fel de repede mă enervez, tot pe roșu trec la semafor cu mașina când plec de la biserică, deși mă duc de 15 ani la biserică, tot cu 140 trec pe autobandă prin Viena, deși știu că se merge cu 80, Doamne, parcă e degeaba. Dragul meu, e degeaba. Până când nu înveți și nu învăți și nu învățăm cu toții să mergem mai departe. Dacă Dumnezeu încă nu și-a terminat transformarea în viața ta, spune-i, haideți să ne ridicăm la o rugăciune. Vă invit să ne ridicăm cu toți la o rugăciune și dacă sunt lucruri încă care trebuie schimbate și transformate și te-ai străduit să le faci tu și să le modelezi tu, că avem noi așa un dar deosebit omenesc, ăsta nu duhovnicesc, de a cremui, de a colora, de a împacheta în ceva frumos lucrurile urâte pe care le avem. Iar Dumnezeu are capacitatea să dea totul la o parte și să vadă până în inimă. Vă îndemn în dimineața aceasta, dacă încă simțiți cum simt și eu, să știți că nu mă exclud, că încă mai sunt lucruri noi care trebuie transformate, Să spunem ca și orbul acela, Doamne, văd, dar încă, Doamne, sunt lucruri pe care nu le văd bine. Încă sunt lucruri unde am întrebări, Doamne. Încă am războaie, Doamne, pe care le pierd. Să știți că eu sunt primul care recunosc. Încă am războaie pe care le pierd. Însă astăzi, Doamne, vin înaintea Ta în sinceritate și în același timp cu credință că Tu poți. Ai spus că ceea ce noi nu putem, poți Tu. Ceea ce noi nu vedem, vezi Tu. Ceea ce noi nu pătrundem, pătrunzi Tu, Doamne. Și acolo nu avem noi putere. Cuvântul Tău ne învață prin Apostolul Pavel că în slăbiciunile noastre Tu ești desăvârșit prezent. Și atunci Tu ne transformi, și atunci Tu ne schimbi, Doamne, și atunci, Doamne, putem să spunem că nu-i degeaba. Nu-i degeaba, Doamne, să mergem la biserică, nu-i degeaba să mergem în misiune, chiar dacă copiii încep să ni se comporte anormal. Nu-i degeaba, Doamne, să dăruim, chiar dacă știm că mulți bani n-ajung unde vrem noi să ajungă. Doamne, nu-i degeaba, pentru că noi trăim pentru Tine, nu pentru lucrurile din jur, nu pentru oameni, nu pentru nume, nu pentru faimă, ci Te dorim pe Tine. Și vrem, o Doamne, nu să fim aproape. Pe jumătate schimbat înseamnă aproape. Pe de-a întregul schimbat înseamnă înăuntru. Fecioarele înțelepte și cele neînțelepte, fecioare toate, dăruite toate și cu un scop toate, să-L aștepte pe mire. Însă momentul în care vine mirele, 5 înăuntru, și 5 dincolo de ușă. Aproape nu înseamnă înăuntru. Degeaba nu-i de la Dumnezeu. Degeaba e de la diavolul. Degeaba e de la oameni. Degeaba e de la planuri omenești și gândiri omenești care nu pătrund decât cât pătrund de ochiul. Pentru Dumnezeu nu există degeaba, ci pentru fiecare din noi sângele lui Iisus Hristos a dat o picătură. Așa să te privești în această dimineață. Oricine ai fi, cât de tânăr și cât de vârstnic, pentru fiecare din noi, pentru sufletul fiecăruia dintre noi, Iisus Hristos a lăsat să curgă picătură de sânge sfântă din trupul Său, pentru că avem valoare și pentru că nimica nu-i degeaba, ci totul e pentru împărăția Lui. Haideți să ne rugăm!